dëgjuesë ndëruar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti është vetizoluar pasi dyshon se është infektuar me koronavirus. Bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë. Ekspertë shëndetësorë thonë se Kosova fitoi një betejë, por jo luftën kundër COVID-19. Pjesa më e madhe e Evropës po i lehtëson masat e izolimit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të çasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi i faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve sipas tyre mund të arrihet të gjatë këtij viti vetëm nëse faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm te palët. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë një kohë të gjatë, çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi edhe zyrtarë të Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve antare më të fuqishme të tij janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprer rreth një vjet e gjysmë më parë në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se insistimi i faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij para se Kosova eventualisht të çasë dialogut, duhet të çartësojë situatën politike brenda vetës.
Përmbyllja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje e cila do ta garantonte një paqe afatgjate në Ballkan është një prioritet për të gjithë, prandaj edhe nuk ka alternativë. Kjo duhet kuptohet nga gjithë aktorët kosovar. Qartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhjet e reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund ta merrin këtë barr.
Siç ka thënë Muaxhiri, aktualisht Kosova ka një qeveri në detyrë dhe nuk ka institucione legjitime që do ta merrin mbi vete barrën e dialogut. Por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës, mirë për që proceset kanë stagnuar edhe për shkak të zhvillimeve politike në vend, edhe në fund nuk është që ka prodhu diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që pala kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda, me pas të definu me qështën e qeverisë ashme, pa e ditë se kush do tjetë në veqit të qeverisë, ka me qenë problematike dhe për ditë se kush ka me negociu në anë e Kosovës.
Krasniqi shtoi se presidenti i vendit duhet të qëndroj brenda autorizimeve që i ka me kushtetutë dhe të respektoj plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashme i formon qeveria e vendit. Me gjithatë të dy njohësit e zhvillimeve politike kanë theksuar që gjykata kushtetuese po ashtu pritet që të qartësoj dhe situatën lidhur me qeverinë ardhshme të Kosovës, nëse qeverisin do të vazhdoj qeveria aktuale në detyrë, nëse do të ketë qeveri të re me një mandatar të ri për kryeministër, apo do të shkohet në zgjedhje të reja. Pa një status të qartë të qeverisë ardhshme, sipas tyre nuk do të ketë as legitimitet të marrëveshjes. Por çfarë janë mundësitë që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet brenda këtij viti? Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që kjo është mjaft e vështirë, përveç në rast se do të ketë një insistim dhe presion të madh nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë.
Për vetëm një presion i jashtëzakonshëm, një investim maramendës i potencialit politik amerikan dhe evropian drejt kësaj teme do të mund ta finalizonte këtë marrëveshje si vjet, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të jetë pra në vitin e ardhshëm.
Analisti Krasniqi e shet të mundshme një situatë tjetër rreth finalizimit të dialogut me një marrëveshje që do të përmbyllte dialogun Kosovë-Serbi.
Po nëse forcat të rëndësishme ndërkombëtare, pra shtetet e fuqishme të cilat i diktojnë edhe agjendat e politike të qarta, kanë një marrëveshje për ta kryer këtë çështje deri në fund të vitit, ata do ta bëjnë edhe pa Kosovën. Për shkak se do të gjejnë instrumente për mos cila do të legalizojnë ato marrëveshje brenda në vend. Kështu që uroj që një marrëveshje tillë, e cila nuk do të jetë në favor tonin, nuk është arritur dhe nuk është në plan, edhe pak varet të aktorëve dhe vullnetit të tyre brenda në Kosovë.
Dialogu Kosovë-Serbi është ndërprerë pas vendosjes së tarifës për 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyrë Albin Kurti ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun paqësor Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere, përfshirë edhe masat e reciprocitetit në mënyrë që të rinisë dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Industria gastronomisë në Kosovë vlerësohet se është goditur më së rëndi nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Sipas ulumtimeve të organizatave jo qeveritare, nëse masa epidemiologjike vazhdon, rreth 75% e bizneseve mund të falimentojnë. Për këtë arsye, Shoqata Gastronomëve të Kosovës kërkon masa urgjente lehtësuese nga qeveria. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori i gastronomisë llogaritet sektori që ka pësuar më së shumti humbje financiare që nga 13 mars i këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. Segmentet më të dëmtuara të këtij sektori janë restorantet, hotelet, baret, klubet e natës, diskotekat, si dhe sallat e dasmave që nuk kanë alternativa tjera të bërit biznes. Kurse edhe tash pas lehtësimit të masave kufizuese, e vetmja formë lejuar e një pjesë të veprimtarisë është ofrimi i ushqimeve përmes shpërndarjes. Organizatat jo qeveritare në Kosovë thonë se humbje të llogaritën të jenë të konsiderueshme për sektorin direkt, por edhe për sektorët e tjerë që në ndonjë mënyrë janë të ndërlidhur me këtë sektor. Instituti për ekonomi të tregut të lirë, i themeluar nga Oda Ekonomike Kosovës, ka publikuar rezultatet e një hulumtimi në këtë sektor para, gjatë dhe pas pandemisë. Drejtoresha ekzekutive në këtë institut, Besa Zogaj Gashi, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se gjatë kohës së masave emergjente, nga të gjitha bizneset anketuara, vetëm 2.6% kanë zhvilluar veprimtarin përmes shpërndarjes ushqimit, kurse pjesa tjetër kanë deklaruar se gjatë këtyre muajve, qarkullimi mujor ka pasur rënje në 100%.
Sa i përket për qarkullimit mesatar mujor, në vitin e kaluar, rreth 16.1% e tyre kanë deklaruar se kanë pasur qarkullim mesatar mujor prej 10.000 deri në 15.000 euro. Ndërkaq, 13.8% e tyre kanë thënë që kanë pasur 15.000 deri në 20.000 euro.
Me një situatë të tillë është përballur edhe kafeteria Babel Cafe në qendër të Prishtinës, e cila para pandemisë ka pasur të punësuar 10 punëtorë. Pronari kafeterisë Shpat Hashani më herët ka thënë për Radio Evropa Lirë se humbjet mujore janë me mijëra euro.
Humbjet mujore janë me mijëra euro. Do vonë dëmi shumë i madh që është bërë tek ne, se me bazë qarkullimit të tonë edhe i mbulojnë edhe shpenzime tjera ditore ose të punëtorëve ose të tjerë ose gjitha shpenzime që i ka një lokal.
Gjatë kësaj kohë, si pas hulumtimit, pronarët kanë ndërprerë edhe investimet, kurse nuk kanë arritur të përfundojnë obligimet edhe ndaj furnitorëve si dhe kësët e kredive në bankat komerciale në Kosovë. Shumica bizneseve, thot Besa Zogaj Gashi, veprimtarinë e tyre ushtrojnë objekte me qira, që paraqitet problem shtesë në mundësinë e pagesës e tyre. Të gjitha këto probleme, si pasaj, në disa raste mund të falimentojnë bizneset.
75.90% e bizneseve të anketuara në këtë sektor janë deklaru që do të detyrojnë shkojnë falimentim nëse situata epidemiologjike dhe masat përcjellëse vazhdohen tutje.
Për të evituar një situatë e tillë, shoqata e gastronomeve të Kosovës kërkon ndihmë nga qeveria. Veton në Zuka, nën kryetar në këtë shoqatë, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë forma lehtësuese kryesisht në kredi bankare për këtë sektor, pasi llogaritet më i goditurin nga pandemia. Ai ndërkaq shprehet se edhe në fazën tjetër të lehtësimit të masave, këta sektor do të punojnë me gjysmën e kapacitetit për shkak të hapësirës në mes tavolinave.
Obligimet, që janë obligimet e qirojave, obligimet e bankave, do në interesi bankave, obligimet që duhet nga kredit me i këtë bankave, s'po kredit me qenë një grejs periudikon një vjetë.
Edhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Liri ka rekomanduar qeverisë e Kosovës që të vazhdojë masat për lirim nga tatimet dhe subvencione për punëtorët. Të ketë subvencionet e drejt për drejta me kriterë më të lehta për kualifikim, subvencionim të qirasëve në muajt e ardhshëm për qiramarrësit. Ndryshe, qeveria në detyrë e Kosovës përmes pakës emergjente fiskale ka paguar punëtorët e këtyre bizneseve të cilët nuk kanë punuar për shkak të masave emergjente. Kurse tashme ka filluar përgatitja pakës së rimëkëmbjes ekonomike në bazë të së cilës do të ndihmojnë bizneset përmes kredive me normë të ulët të interesit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2018, numri ndërmarrjeve në këtë sektor rezulton të jetë 3683 biznese me rreth 14.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, thonë përfaqësues të bizneseve, por që sipas tyre, bankat komerciale në Kosovë kërkojnë garancion kreditor në mënyrë që të lehtësojnë qasjen në financa. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shumë biznese në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga masat emergjente për parandalimin e koronavirusit. Këto biznese për të rimëkëmbur pas pandemisë ju nevojitën mjete financiare ku qasja në këto para në Kosovë çdo herë ka qenë e vështërsuar. Përfaqësues të bizneseve në vend thonë se bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë situatë emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se roli bankave komerciale do të jetë më i madh pasi të filloj faza e rimëkëmbjes, atëherë kur nevoja për investime të reja nga bizneset do të jetë më e madhe. Por edhe në rastin kur kërkohet kreditim nga bankat, shton Zeka, nevojitet ndihma e qeverisë së Kosovës.
Për të minimizuar edhe rrezikun potencial që mund të ndërmarrin bankat komerciale, Oda Ekonomike Amerikane dhe asociacionet tjera të biznesit kanë kërkuar që shteti, institucionet e shtetit të ndërhyjnë dhe të subvencionojnë ose të mbulojnë një pjesë të interesit bankar, ashtu që të lehtësohet çasja në financa për bizneset cilat mund të kenë nevojë për investime të reja pas përfundimit të pandemisë COVID-19.
Bankat komerciale për të ndihmuar bizneset mund të lehtësojnë kriteret në kredi dhe duke ulur edhe normat e interesit. Mesatarja normave të interesit në kredi në 10 bankat komerciale në Kosovë, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është rreth 6.4%, e cila ndër vite thuhet të ketë pasur rënje të konsiderueshme, pasi që në të kaluarën ishte edhe më e lartë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se bankat kanë kapitalin e mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Megjithatë, ai shton që për të ndihmuar bankat komerciale bizneset, duhet që të përforcohet fondi për sigurimin e garancioneve kreditore.
Gjithashtu, ne mendojmë se duhet të kemi një program qeveritar për subvencionimin e normave të interesit, në mënyrë që edhe bankat ta shfrytëzojnë likuiditetin e tyre, por edhe me mbështetjen e këtyre mekanizmave shtetëror, tu ofrojmë kredi më të përshtatshme me norma më të mira dhe me kushte më të favorshme për bizneset, në veçanti për ato biznese dhe industri të cilat janë goditur nga COVID-19.
Qeveria në detyrë e Kosovës në pakun emergjente fiskale, cila ka vlerën e rreth 180 milion euro, ka ndarë mjete për garanci kreditore në vlerë prej 5 milion euro. Sipas të dhënave të fondit kosovar për garanci kreditore, shuma totale kredive të miratuara nga bankat dhe që janë dorëzuar në mbulimin e garancisë ka arritur tashmë në 180 milion euro të shpërndara në mbi 4600 kredi. Besnik Berisha, drejtor menaxhues i fondit kosovar për garanci kreditore, në një diskutim virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane, pasi thënë se fondi kosovar për garanci kreditore është funksional dhe së fundi kapitali garantues i tij është rritur për 6.5 milion euro për agrobiznese. Megjithatë, Berisha tekson se mund të ketë hezitim nga bankat komerciale për kreditim të bizneseve. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucione financiare për të mbuluar rrezikun për kredit e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë shëndetësorë thonë se Kosova fitoi një betejë, por jo luftën kundër COVID-19. Ndonëse numri të shëruarve është më i madh javët e fundit sa i të infektuarve, infektologu Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa Lirë se ende zyrtarisht pandemia koronavirusit nuk është përmbyllur. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova mund të ketë fituar një betejë me koronavirusin e ri, mirë po si çdo shtet në botë është shumë larg për ta mundur atë tërësisht, ka thënë mikrobiologu Lulraka, i cili është në frontin e parë në Kosovë, në luftë kundër pandemisë që ka kapluar të gjithë botën. Që nga 4 maji në Kosovë janë lehtësuar disa masa që ka inkurajuar njerëzit të hapin disa dyqane, si dhe është rritur numri i personave që dalin në rrugë. Sipas ekspertëve shëndetësor, nëse nuk respektohen masat, mund të ketë infektime të reja.
Duke marrë parasysh numrat e javës fundit, lirisht mund të thuhet se Kosova këtë betejë ka fituar, mirë po për luftë është ende flitet, sepse kujdesi i qytetarëve, i cili ka qenë vendimtari që ta kemi këtë numër të infektuarëve, duhet të vazhdojë edhe pas lirimit të masave, dhe më thëmë kur kanë filluar me prej 4 majt, duke u fokusuar në distancën sociale, fizike, duke u fokusuar në përdorimin e maskave dhe mbulesa të fytyrës, sidomos në ato vende që ka grumbullim të njerëzve, dhe duke vazhduar me higjienën e durve. Por, prej shembujve që kemi parë në shtetet tjera, të cilat kanë qenë të suksesshme në fazën e parë, çdo lirim i masave i parakoshëm ose i pakujdesshëm i qytetarëve vetë është përcjell në raste të reja të smundjes.
Thot mikrobiologu Lulraka, mbi 9000 teste për koronavirusin janë kryer në Kosovë, ku prej tyre kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 884, derisa janë shëruar 655, ndërkaq kanë vdekur 28 persona. Mbi 600 pacient tashmë janë shëruar plotësisht. Infektologu Valbon Krasniqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ende janë duke luftuar pandeminë e koronavirusit, ndonëse sipas tij janë në fund të sëmundjes. Me gjithë këtë, ai tregon se përballja me sëmundje në fillim, kur u paraqitën rastet e para, ka qenë e vështirë.
Ne mendojmë se jemi në rrugë të mirë për ta mbrojtur virusin, tani kemi një trend jashtëzakonisht pozitiv me numër të vogël të rasteve të reja të konfirmuara nga aktivitetet e tjera dhe me numër të madh të shëruarve, çka na bën të mendojmë se jemi drejt fundit të pandemisë në nivel vendi. Mendoj se ne si Kosovë, si institucione dhe si ekspertë të fushës dhe të gjithë aktorët e përfshirë në pandemi, duhet të mësojmë nga këtë pandemi, duhet të ulim edhe të analizojmë në përshkë çka ka ndodhur gjatë pandemisë, çka është punuar mirë, çka ka mund të punohet më mirë, jo për të adresuar dikën, jo për të quajtur dikën ose për të kërkuar pajtor eventual, sepse me gjitha mendojmë se kemi bërë një punë të mirë gjatë kësaj kohë të parë, nuk po flas në aspektin klinik, me gjitha ne të mësohemi që të mësojmë nga pandemia.
Por apritet vale dytë e koronavirusit. Mikrobiologu Lulraka thot se koronavirusi nuk do të zhduket dhe parashihet një val tjetër në muajin tetor. Megjithkëtë, ai thot se menaxhimi i sëmundjes në valën e dytë do të jetë më i lehtë.
Nuk është çështja do të ketë po çfarë valën do të jetë, se apo do të ketë, sepse virusi nuk do të zhduket bashkë kaqlerë. Por në stadin tjetër, dhe më thonë sezonin tjetër, dhe atëherë edhe Kosovë, dhe se shtetë në botë, ka mundësi që të përgatitet më mirë edhe me testime, me kapacitete të përgjigjes, në mënyrë që çfarë do vatre e re që shfaqet të reagohet me diagnostikë. Në mëgjërmën të rasteve edhe me izolim.
Derisa Krasniqi thot se nëse koronavirusi nuk do të ndroj formën virusale, menagjimi do tjetë shumë më i letë.
Në gjithë atë të shpresojnë që struktura në gjemike e virusit nuk do të ndryshoj, dhe tjetë do të ndryshoj shumë të letë gjithë valë të mund shme në sevën ka leshtë për sërite.
Si pas ekspertve shëndetësor, koha kur pritet valja e dyte e koronavirusit, është muaj i tetor kur edhe do të ketë grip sezonal e që do të mund t'ju shkaktoj të lashe në numrin e madh të prekurve me grip sezonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në momentin që është intensifikuar debati rreth datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, të cilat ushtyn për shkak të pandemisë, ka filluar publikimi i disa bisedave të pretenduara si të përgjuara ku protagonist janë krerët e partive politike maqedonase. Njësi të çështjeve politike thonë se edhe krerët e partive politike të ashtu quajturat të përgjime i përdorin për qëllime politike dhe kështu do të jetë derisa mbetet pasive prokuroria publike duke mos nxjerrë para drejtësisë autore të regjistrimit dhe publikimit të bisedave të paligjshme. Më shumë si sjell Zarjeta Hajroja Jaga.
Në Opinion janë publikuar më shumë biseda të përgjuara ku pretendohet se janë zërat e drejtuesve të dy partive politike maqedonese, Zoran Zaev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Kristian Mickovski nga VMRO DPMN. Këto biseda bëhen publike në momentin që është vala e debati se cila është koha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve. Partitë politike kanë akuzuar njëra tjetrën për përmbajtjen e bisedave, megjithse asnjë fjalë nuk është thënë se kush është kreatori këtyre audio incizimeve të jashtëligjshme. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë drejtuar VMRO DPMN-s, nëse e din se kush e ka përgjuar liderin e kësaj partie, Kristian Mickovski, dhe nëse këto regjistrime të jashtëligjshme i kanë denoncuar në prokurori, Partia Maqedonase në opozitë ka dhënë një përgjigje jo precize, ku thuhet se as lideri i partisë Kristian Mickovski dhe as VMRO DPMN si parti nuk kanë se për çka të friksohen lidhur me çfarëdo lloj regjistrimi. Ndërkësh nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk kanë dhënë asnjë përgjigje se kush mendojnë se i ka përgjuar dhe nëse këtë rast e kanë denoncuar në organet e drejtësisë. Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se krerët e partive politike të ashtu quajturat bomba i përdorin për qëllime politike dhe kushtu do të jetë derisa prokuroria publike mbetet pasive edhe pse është obliguar që sapo të publikohen bisedat e përgjuara të ngrejë procedurë hetimore se kush i kanë regjistruar këto biseda, ku janë regjistruar dhe kush i ka bërë publike të njëjtat.
Treba të festojë kraj.
Duhet të jepet fund çështjes së bombave dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse ashpërsohen dënimet. Prokuroria dhe policia reagojnë në kohë dhe gjithata që kanë përgjuar në mënyrë të jashtëligjshme të bartin përgjegjësi. Prokuroria publike mbetet pasive sepse është në presion pasi bëhet fjalë për bartës të funksioneve të lartë, si në njërën parti ashtu dhe në tjetrën. Mendoj se pas presionit të medjave dhe opinionit do të reagohet në mënyrë më efikase. Ndërkohë që sapo të shfaqet regjistrimi i jashtëligjshëm, duhet të reagohet dhe të hetohet, thot Trajanov. Nga ana tjetër, njohësit të çështjeve politike thonë se partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk përmbahen zotimeve për të shmangur fushatën e pistët përmes bombave, sepse siç theksojnë si njerëz ashtu dhe palës tjetër u mungojnë ofertat konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen qytetarët.
Çështja e parë te çështja e daljes këtyre bisedave ka të bëjë me shërbimin sekret Maqedon, i cili nuk është reformu dhe i cili ka nevojë të reformohet dhe vazhdimisht aty kanë rrjedhë informacione dhe është përdor dhe të thotë për propagandë kryesisht të dy partive maqedone të cilët vinë dhe shkojnë me rotacion pushtet. Arsyeja tjetër që mendoj se dalin bisedat e përgjume është si një lloj instrumenti politik për ta mposht kundërshtarin në munges të argumenteve dhe të rezultateve.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, njohës i çështjeve politike Arsim Sinani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se është vetë izoluar dhe do të punojë nga shtëpia pasi ka pasur kontakt me një zyrtar i cili ka pasur kontakt të ngushtë me një person që ka dalë pozitiv në testin e COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. Sot është dita e parë kur nuk do të dalë në punë në kryeministri. Një zyrtar i Ministrisë Integrimeve Evropiane ka pasur kontakt të ngushtë me një nga personat e dalur pozitiv në testin për COVID-19. Janë marrë mostrat dhe po presim rezultatin, ka thënë Kurti përmes një postimi në Facebook. Kurti ka sqaruar se ka pasur kontakt me këtë zyrtar, ndonse gjithnjë duke respektuar rregullat për distancën fizike. Do t'i kryejm detyrat nga largësia me përkushtimin e njëjtë, do t'i marrim vendimet e duhura me përgjegjësinë e njëjtë, ka thënë Kurti. Që nga data 8 shkurt deri më 10 maj, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë ka arritur në 884. Të djerën, si pas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë shëruar edhe 2 persona, duke e quar numrin e të shëruarve në 655. Deri më tani, 28 pacient kanë vdekur. Në Shqipëri, gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 4 raste të reja me koronavirusin e ri, që nga fillimi i pandemisë, numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 872. Nga sëmundja COVID-19 që është shkakton koronavirusi, janë shëruar 654 pacient, ka thënë Eugena Tomini nga Instituti Shëndetit Publik. Për më shumë se 10 ditë, nuk kemi asnjë humbje jete, ka thënë ajo. Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar për 22 raste të reja me koronavirusin e ri, prej tyre 13 janë regjistruar në Shkup, 7 në Tetovë dhe 2 në Prilep. Sipas të dhënave, numri i të infektuarve ka arritur në 1664 dhe prej tyre 1200 janë shëruar, 91 kanë vdekur dhe 373 janë ende pozitiv. Komisioni i sëmundjeve infektive ka diskutuar gjendjen pas rritjes së numrit të infektuarve në 3 ditët e fundit dhe me këtë rast ka vërtetuar se lehtësimi i masave duhet të bëhet në mënyrë graduale pasi përvoja e vendeve që kanë liruar masa tregon për rritje të numrit të pacientëve të rinj. Në gjithë Evropën, vendet po i lehtësojnë masat e izolimit, duke shpresuar se nuk do të çojnë në një val të dytë të infeksioneve nga koronavirusi i ri. Në Belgjik, shumica bizneseve do të hapen, megjithse do të kërkohet distancimi fizik nga qytetarët. Restorantet, barët dhe kafenet do të mbesin të mbyllura. Në Holandë, shkollat fillore do të rihapen pjesërisht. Në kuadër të bizneseve që do të fillojnë punën, janë fizioterapistët, autoshkollat dhe parukierët. Në Zvicër, shkollat fillore dhe ato të mesme do të hapen, por klasat do të pranojnë me numër më të ulët të nxënësve. Restoranet, librarit dhe muzeet gjithashtu do të hapen, por me kufizime të kufizuara, të caktuara. Në Danimark, qendrat tregtare do të rihapen të hënën, ndërsa në Poloni hotelet mund të rihapen gjatë javës. Vende tjera evropiane si Gjermania, Austria dhe Italia tashmë kanë filluar të lehtësojnë kufizimet e tyre. Në Evropë, llogaritat janë mbi 1.5 milion persona që janë infektuar me koronavirusin e ri. Franca mund të rikthej masat e izolimit në mbar vendin nëse do të kishte rritje të numrit të infektuarve, parlamentoi ministri i Shëndetësisë Olivier Véran. Nëse virusi do të përhapi sërish në mënyrë të egër, ne përsëri do të merrni masat e izolimit, tha Véran për televizionin BFM. Franca ka vendosur një bllokim 8 javësh që nga 17 marsi për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit të ri. Nga 11 maj këto masa gradualisht po hiqen. Kryetari i Londrës në Britaninë e Madhe, Sadiq Khan, u ka kërkuar njerëzve që të vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos përdorin transportin publik pas njoftimit të qeverisë për lehtësime në masat e izolimit. Ai tha BBC se të hënën ka pasur një rritje prej rreth 10% në përdorimin e transportit të metros në Londër, krahasuar me të njëjtën kohë javën e kaluar. Betimi i qeverisë së re të unitetit në Izrael është shtyr për një ditë për shkak të vizitës së paralajmëruar të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, thanë zyrtarët. Ceremonia e betimit ishte paraprakt të ndodhte të mërkurën, por ajo është shtyr për të enjtën. Qeveria e re e Izraelit është rezultat i një marrëveshje që i lejon kryeministrit Benjamin Netanyahu të vazhdojë si kryeminist edhe për 18 muaj të tjerë para se i shefi ushtarak dhe rival i tij politik Benny Gantz të marrë postin për një periudhë të njëjtë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.